halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka dhan aad nagala socotaan voa.somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo joogtaan. Waa subax axada bisha Maarch waa 12 sannadka 2016. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Saare Ciidamo.
baxday waxay noqotay oo ka horreeya wuxuu noqday inaan ka wada hadalay madaxda iyo wasiirada dowladda Jabuuti ee khasaarihii ka dhacay weerarkii ciidamada Jabuuti markii ay xadka ka gudbeen Soomaaliland, iyagoo markaas markab kalluumaysi oo Soomaaliland ka sharci garaysan oo xagga biyahooda u soo tallaabay eryanayay oo ku dhintay ninka ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumaysiga Soomaaliland Cali Jaamac Buureed oo ka hadlaya heshiis ay dowladda Jabuuti iyo Soomaaliland ay wada gaareen israsaaseyn dhexmartay ciidamada ilaalada xeebaha ee labadaas dal.
Wax kalood maqli doontaan weerar dhaliye, khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhacay inta u dhaxaysa Qooqaan iyo Afmadow ee Jubbaland. Weerarkan oo ayaa Al-Shabaab ku qaaday ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland.
Ugu yaraan 16 qof oo ku dhintay diyaarada ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo ku burburtay Ruushka, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Diyaarada ay leedahay shirkadda diyaaradaha Fly Dubai ayaa ku burburtay magaalada Roston oo ku taala koonfurta dalka Ruushka, iyadoo ay isku dayeysay in ay fadhiisato, waxaana ku dhintay 26 qof oo diyaaradaasi saarnaa. Wasiirka ama wasaaradda arrimaha degdega ah ee dalkaasi Ruushka ayaa waray soo saartay ku sheegtay in diyaaradda burburtay ay ahayd nooca loo yaqaano Boeing 737. Dadka saarnaa dhammaantood ay ahaayeen dad u dhashay dalka Ruushka. Guddiga arrimaha baaritaanka loo saaray ee Ruushka ayaa sheegay in ilaa hadda sababta diyaaraddu u dhacday ay salka ku hayso cillad laga yaabo in bini'aadam geystay, balse wax faahfaahina kamay bixin falka ay tuhunsan yihiin in dadku ay geysteen nooca uu yahay.
Qarax ismidaamin oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa sabtidii shalay waxaa ku dhintay 5 qof, waxaana ku dhaawacmay 63 qof oo kale oo ay 7 ka mid yihiin xaaladoodu nololeed ay aad halis u tahay, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga. Wasiirka caafimaadka dalkaasi Maxamed Mizinoglu ayaa intaasi raaciyay in 12 ka mid ah dadka qaraxa ku dhaawacmay ay ahaayeen ajaanib magaalada ku sugan. Qaraxaasi ismidaaminta ahaa ayaa gilgilay jidka lagu magacaabo Istiqlaal Street oo ay ku yaalaan dukaamo waaweyn iyo goobo kale oo ganacsi oo aad mashquul u ah, gaar ahaan maalmaha ugu dambeeya toddobaadka ee fasax lagu jiro. Booliska ayaa durbadiiba xarig ku xayndaabay goobtii qaraxu ka dhacay. Gawaarida gargaarka degdega ee ambulanska ayaa iyagu iyo kooxo gurmada ayaa halkaasi gaaray.
Salaax Cabdisalaan oo ah ninkii ugu cuslaa ee la raadinayay kadib qaraxii sanadkii hore bishii Noofambar laga geystay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska ayaa cusbitaal laga saaray sabtidii shalayto kadib markii ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen, isla markaana la sheegay in dhaawac ka soo gaadhay markii ay ciidamadu ka soo qabanayeen meel ku taala magaalada Brussels duleedkeeda. Waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen dhaawacaas inuu ka soo gaadhay dhinaca lugta, isla markiina loo gudbiyay cusbitaal lagu weynayo. Haatan Cabdisalaan ayaa la sheegay in la weydiinayo su'aalo dhowra, isla markaana lagu dala jiro in loo gudbiyo dalka Faransiiska.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Weerar dhaliye, khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa Qooqaan iyo Afmadow, sida ay V O A da u sheegeen goob joogayaal. Weerarkan ayaa Al-Shabaab waxay ku qaaday ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland. Warar aanu ka helnay ilo kala duwan ayaa sheegaya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacba uu soo gaaray ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka labadaba. سركال كتيرسان عيدامادا دولادا ومقعيسا قريي ايا شايغي إن عيدامادا صوماليدا أه أو كدنتاي أسكري تدبكرانا أي داوامين سركالكو waxa kala uu sheegay in waxyeelo ay soo gaadhay laba baabuur oo kuwa military ah inkastoo aanu sheegin in baabuurtaasi ay leeyihiin ciidamada Kenya iyo in kale hadaba Sahara Ciidla Nuur ayaa faafayn taariintan waxa ay ka wareysatay wariyaha VOA da X Mayo Khadar Mahmud Xareed
Sahara dagaalkan ayaa yimid kadib markii dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ciidamada Kenya ee AMISOM qaybta ka ah oo ka soo baxay dhinaca deegaanka Dobley kuna sii jeeday degmada Afmadow ay weerar xoogan ku qaadeen kolkii ay kolonyadan ay marayeen halka lagu magacaabo Abay Buulay oo 13 kilometer u jirta deegaanka Qooqaani ee gobolka Jubada Hoose dagaalkan oo markii dambe isku bedelay dagaal aad u xoogan waxa sidoo kale jira Sahara ciidamo gurmad ahaan u soo gurmaday ciidamada AMISOM ee weerarka gaadmada ee Al-Shabaab ku qaadeen xilligii ay marayeen nawaaxiga deegaanka Qooqaani oo ka soo baxay Afmadow in weerar kale oo gaadmo ah ama jidgal ah ay u sameeyeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab marka dagaalku wuxuu ahaa dagaal aad u xoogan markii dambe waxaa ku soo biiray diyaaradaha dagaalka ee Kenya ee AMISOM runtii dadka deegaanku waxay xaqiijiyeen inay arkayeen dagaalka oo ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo
waan kartay marka khadarow waxaad sheegtay in diyaarada la isku adeegsaday hub kala duwan la isticmaalay ilaa hadda ma la yaqaan khasaaraha ka dhashay dhinacyada dagaalamayay iyo hadii dad shicibihii ay meesha ka agdhawaayeen oo iyagana khasaaruhu saameeyay
sida saraakiisha ciidamada Soomaalida gaar ahaan kuwa Jubaland iyo dad deegaanka oo aan la xiriiray ay ii sheegeen ugu yaraan 7 qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamay ayaa ku dhintay dagaalka saraakiisha maamulka Jubaland iyagu waxay sheegeen in khasaaraha dhinacoodu uu yar yahay sida uu VOA u sheegay sargaal ka tirsan saraakiisha ciidamada Jubaland ee aagga ay dagaalku ka dhacay waxa uu sheegay sargaalkaasi in hal askari uu ka dhintay ciidamada Jubaland 7 kalena ay ka dhaawacmeen waxa sidoo kale la ii xaqiijiyay Sahara in 3 ka tirsan ciidamada Kenya ee AMISOM weerarkii lagu qaaday ay ku geeriyoodeen dagaalka waxaa sidoo kale ila wareediyay ay xaqiijiyeen in 4 ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dhinteen ama ay ku geeriyoodeen dagaalka ka dhacay nawaaxiga deegaanka Qooqaani marka la isku soo duubo khasaaraha ka dhashay oo ay warar kala duwan ka soo baxayaan waxa ay ila wareediyadu ay xaqiijinayaan in tiradaas uu ka dhashay dagaalka asiyeeshe Sahara goobta uu dagaalka ka dhacay oo ah goob duur ah isgaarsiinta oo aad u liidata dadka oo aanan awoodin inay si faahfaahsan kuula hadlaan waxaa kaaneysa in aad hesho tirada khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka xaaladda goobihii uu dagaalka ka dhacay waa degan yihiin waxa sidoo kale la ii xaqiijiyay in ciidamada dagaalka uu qabsaday ee Kenya ee AMISOM ay caawa ku bariyeen ay wali ku sugan yihiin goobtii uu dagaalka ka dhacay
waan gartay marka ma markii uu horeeyay sidan oo kala dagaal meeshaas uga dhacaa mise waa aag marka horeba labada ciidan isku hor fadhiyeen oo dagaaladu ay ka dhici jireen
inta badan Sahara weerarada noocan oo kala ah ee jidgalka ah waa ay badan yihiin ama way ku badan yihiin deegaanada Jubooyinka dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan la beegsada weerarada noocan oo kala ah kolonyada ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ee Soomaalida waxa intaas sii dheer in deegaanka uu dagaalka ka dhacay maanta nawaaxiga Xayo ay ka mid tahay meelihii ay dagaaladii ugu xoogganaa ee ciidamada iskaashanaya ee kuwa AMISOM iyo kuwa kale ee Soomaalida kolkii ay weerarka ku qaadayeen magaalada Kismaayo sanadii 2012 ay ka mid ahaayeen meelaha ugu daran ee dagaaladu ay ka dhaceen waa dhul xawda dhul aad ciriiri u ah dhinacyadu haddii ay isku helaanna waxa ay saacado qaadanaysaa inay wada dagaalamaan marka inta badan weerarada noocan oo kale ah waa ay ku badan yihiin Sahara deegaanada xawdka ee dhinaca gobolka Jubada Hoose
waan gartay marka hadda xaaladu waa sidee khadarow haddii aad la xiriirto wararkii ugu dambeeyay yaase gacanta ku haya deegaamadaasi dagaalku ka dhacay galabnimadii shalay
xaaladda deegaanada lagu dagaalamay Sahara waa ay degan tahay waxaana ku sugan sida saraakiisha Soomaalida ay xaqiijiyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland xaaladu waa ay degan tahay inkastoo goobta lagu dagaalamay uu yahay dhul iska miyi ah oo aysan dadku ku badneyn oo goob colaadeed oo dadku kan hore ay ka wada guureen oo ay ka hayaameen. Haddana xaaladda deegaanku way degan tahay, waxaana ku sugan ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ee Soomaalida. Goobta dagaalku ka dhacay Sixra waa marin ay inta badan ciidamada Kenya iyo kuwa kale ee Jubbaland ay isticmaalaan xilliga ay isaga kala gooshayaan Afmadow ilaa Doobley ilaa xuduudda dhinaca Luboya ee Kenya. Marka xaaladda deegaanadu waa ay degan yihiin. Saraakiisha maamulka Jubbaland oo aan la xiriirina waxay ka gaabsadeen inay si faahfaahsan uga hadlaan dagaalka, iyagoo sheegay in xilliga saacadaha soo socda ay faahfaahin buuxda ka bixin doonaan khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Wariyaha V O A Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka ugu rameeyey Saare Ciidla Nurkaad kala socoteena waa V O A.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Dowladda Jabuuti iyo Soomaaliland ayaa maalintii shalayto heshiis ka gaadhay israsaaseyn xeebta Saylac ku dhex martay ciidamada ilaalada badda ee labada dhinac toddobaadkii hore. Wafdi ka socda Soomaaliland oo horkacay wasiirka arrimaha gudaha iyo kalluumeysiga ayaa maalmihii u dambeeyayba kulamo la lahaa mas-uuliyiinta dalka Jabuuti. Haddaba si aanu faahfaahin uga helo heshiiskaasi, wuxuu Xuseen Barre aadan khadka telefoonka kula xidhiiray wasiirka kalluumeysiga ee Soomaaliland Cali Jamac Buureed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Kiisaska ka soo baxday waxay noqotay oo horeeya wuxuu noqday inaan ka wada hadalay madaxda iyo wasiirada dowladda Jabuuti khasaarihii ka dhacay weerarkii ciidamada Jabuuti markii ay xadka ka gudbeen Soomaaliland, iyagoo markaas markab kalluumeysi oo Soomaaliland ka sharagaraysan oo xagga biyahooda usoo tallaabay eryanayay oo ku dhintay ninka ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland, mid kalena ku dhaawacmay, isla markaana askari kale oo uu ku dhaawacmay jamhuuriyadda Jabuuti ah. Arrintaasoo runtii dee labada wadan oo saaxiibka ah oo walaala ah ahayd in maaragtay ayan ka dhex dhawin, haddana dee wax walba way iska dhacaan oo dee maqaadiibta lama arin karo. Arrintaas si fiican baa la isugu afgar, waxaanu isla garanay number kow in dowladda Jabuuti ay ka bixisay faaligelin buuxda xadgudubka ciidankeed ku gudbay dhinaca Soomaaliland, sidoo kalena waxaanu dowladda Jabuuti ay qaadatay oo mas-uuliyadeeda qaaday askarigii dhintay iyo dhaawacyadii, sidoo kalena waxaanu ka bixinay faaligelin in markabka iyagu usoo gudbo biyahooda, maadaama uu biyaha fasaxa ahaa tahay kuwa Soomaaliland uusan ahayn kuwa Jabuuti. Marka sidoo kalena waxaanu saarnay qodob ah in guddi ah in maaragtay labada dhinac ay hadda kadib sidii loo wada shaqeyn lahaa ay ka wada shaqeeyaan oo qodobadii lagu wada shaqeyn lahaa iyo sidii badda loo wada ilaashan lahaa oo aan xadgudub dambe iyo isku dhacdaba u dhaceen ay looga hortago ayaan guddi u saarnay. Iyaguna maaragtay dhawaan bay soo gabagabayn doonaan haddii aan laydmo wixii maaragtay u noqon lahaa xeer iyo qodobo wada shaqeynta labada dhinac.
Watay haddii bal dhacdada aan dib ugu noqono, dhacdadu sideed marka hore?
Dhacdadu waxay ahayd sidii ay noo sheegeen iyaga raadaro badan iyo kombuyuutaro badan iyo lixe, anagu raadarada iyadu dee halkan may joogin, markaa diyaar kumay ahayn. Marka waxay noo sheegeen in markabkaas ka kalluumeysanayay biyaha labada dal u dhexeeya uu diilinta dhinacooda uga soo gudbay, kadibna ciidanku ay maaragtay dabaal inay qabtaan, kadibna uu kala gudbay xuduudda labada dal, kala gudbay oo u gudbay dhinaca Soomaaliland, iyaguna aanay ka harin markaasoo ay la galeen dhinaca Soomaaliland, halkaasna ay dhibaatoas ka dhacday. Iyadoo maaragtay filaynay in maaragtay ay taliska labada ciidan intay wada hadlaan, markaas wixii xadgudubka halkaas lagu xaliyo. Haddana saasa arrintu ku dhacday, halkaasina ka bilaabatay arrintu.
Heshiiskan iminka wada gaadheen, goorma ayuu dhaqan gelaya?
Heshiisku dee waa dhaqan galay, waxa dhaqan galay maaragtay in raaligelin laysa siiyey, raaligelinta la bixiyey. Waxa kaloo dhaqan galay wixii dhibaatadii maaragtay dhacday sidii loo wixii ka dhashay dhammaynteedii. Waxa uu noo hareeray guddiga qaabka wada shaqeynta labada dal dib ugu fariisanaya si aan maartay xeer looga sameeyo inaan xadgudub dambe iyo isku dhac dambe u sameeyo.
Intaad ka warqabto isku dhacani markii ugu horreeyaba?
Haa, mid dhacaasi weli uu kama uusan dhicin xeerta u dhexaysa labada dal oo maaragtay aan idinku dhaawacanta aan idinku dhimato. Mararka badanna de kulley annagu wasaaradaha xiriir baa laleeyahay wasaaradda kalluumeysiga qaabka loo qabaysanayo labada dal heshiis baan horey u galnay. Heshiiskaasoo qorayay in maaragtay kalluumeysada labada dal ay isu furan yihiin, kalluumeysada iyaduna ay timaado maadaama suuq weyni ku yaallo Jabuuti oo ay kalluunkooda ka gataan, iyaguna ay kalluumeysadoodu maalinta ugu gudbi karto kasoo kalluumeysan karto iyagoo maaragtay sharci aan kasoo saaray labada waddan qaabkii ay wada kalluumeysanayaan iyo qaybta sida kalluunka loo kaleysanayo oo loo keenayo halkan. Arrintaas marka xiriir la-aan dhacday unbay ku timiye halkan waxaa yaalla heshiis iyo saaxiibnimada labada dalaysa oo aada u ballaaran oo aan maaragtay wax cilaaqaad xumaa lahayn oo ay wax ku dhici karaan. Arrintaasna waxay ahayd wax maaragtay si u dhacday aan lagu talagelin ama maaragtay aan qorsheysnayn.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga ee Somaliland Cali Jaamac Buureed oo khadka telefoonka ee Jabuuti ugu waramayay Xuseen Barre Aadan. Waxaa dhagaystayaal naga xusuusinaya inaanu isku daynay dhinaca dalka Jabuuti inaanu mas-uuliyiinta la xidhiidhno, hase haatee ilaa haatan noomay suurtagelin dhinaca telefoonada oo aan laga jawaabin daraaddeed. Haddiise dhinacooda ay ka jawaabaan, waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey kulan sanadeed loogu magacdaray kulanka wadajirka Soomaalida Minnesota. Haddaba si aanu faahfaahin uga helno kulankaasi iyo ujeedadiisa, ayaa wariyaha v o a da Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Aadam Ugaas Axmed oo ka mid ah guddiga qabanqaabada.
Kulankan waa kulan loogu magacdaray kulanka wadajirka ee dadweynaha reer Minnesota. Waa kulan aan ugu talagalnay inaan abaalmarin aan ku siino ardayda, dadka waaweyn, kuwii hore wax uga soo ahaan jiray Soomaaliya, aanan ku suubinno meel ay leedahay kulan Soomaaliyeed oo isku timaada oo looga wada hadlo waxyaalaha wanaagsan ama lagu abaalmariyo dadka dad wanaagsan waxay qabteen.
Abaalmarinada aada bixiseen waxaa ka mid ahaa dadka bulshada sanadkii lasoo dhaafay wax weyn u qabtay, haddii noqon lahayd dhinacyada kala gedisan ee bulshada. Haddaad mararka abaal marinadan aad bixiseen aad ii kala sheegto iyo cidda aad kala siiseen.
Abaalmarinada haddaan ka horumaro abaalmarin la yiraahdo sanadka qofka ugu tuktuk rona oo u qabtay bulshada wax ayaa waxaa qaatay nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Kaahin. Waxaana loo siiyey ma aha inay as dad badan aysan jirin oon wax magaalada wax ka qabanay, dad badan waa jiraa. Asaga ayaa sanadkii lasoo dhaafay ka muujiyey gobolkeenan reer Minnesota dhaqdhaqaaq waaweyn oo ku salaysan dhinac walba aana hal dhinac aanan ahayn, ha noqoto mashaajidada oo wax ka qabto, ha noqoto dhalinyarada sportiska, ha noqoto xagga businessyada, iyo ha noqotaba magaca Soomaaliyeed oo usoo jiiday international level ilaa iyo Washington DC.
Mataa oo keliyaheed abaalmarin mase kuwa kalena way jireen?
Abaalmarinna waa jiraan. Waxaa kaloo jira abaalmarin weyn oo aan siino sanad kastaba odayaasheenii hore Soomaaliya wax ka soo ahaan jira sida Ibrahim Suudaani oo la siiyey Lifetime Achievement Award aan iskugu yeernay asaga iyo familkiisa oo ummadda jaaleyda Soomaalida horteeda ay ku siisay abaalmarin ay leeyihiin. Waad ku mahadsan tahay serviskii aad soo qabatay, shaqadii aad soo qabatay.
Ibrahim Suudaani dabcan waxa uu ahaa ciyaartooy xulkii qaranka ee Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu soo noqday macalin isla xulkii qaranka kooxdii horsaadna macalin uu soo ahaa. Marka ma ciyaartooyda oo keliya ayaad siinayseen mise abaalmarinta noocaasi oo kale cid walba waa la siin karaa oo dalka wax ka soo qabtay?
Horta waxaan rabaa dadka na dhegeysanaya meel kasta inay ogaadaan abaalmarinadan aan dadka aan siinayno maaha waxaan anagu dadka aan leenahay hanoogu mahadnaqaan ama hayraahdaan waana la xasuustay ee anaga hadaan nahay jaaliyada reer Manisoro oo dhalinyarada ah ayaan waxaan rabnaa inaan isku wadno jiilka yararka soo koraya inay ogaadaan jiilkii hore dadkan abaalmarinada aan siinaynana inay ayagu laftigooda u noqdaan role model kuwa yaryarka ah
marka aad abaalmarinta bixinaysaan oo aad doonaysaan qof bulshada dhexdeeda wax ka soo qabtay ama hadda hal la joogo ama waqtiga hore ha noqoto sideed ku xulataan qaab nuucyad ku soo xushaan
waxaan ku xulnaa qaab ah database qaab ah numbers waddanka ama hadda joogno annaga qurbaha waxaana aan aad uga baranay in la aruuriyo research la suubiyo dad badan cod la geliyo aysan noqon hal vote qof hal vote wax iska suubinaya xaflada anaa ku magacaaban aadan ogaasahan laakiin dad badan ayaa ka soo shaqeeya behind the doors dad badan ayaa soo xula paal baan soo saarnaa laba qof saddex qof odayaal ah ama waxaan irahnaa sanadkan keesaynaa vote ka ayaa bata marmarka qaarkood waxaa dhacda inuu mid kale uu vootku ka bato aanan numbers ayaan ku shaqaysanaa kuma shaqaysano moral ama way ila tahay ama waa la jeclaaday waxay tahay bulshada sanadkaas waqtigaas dadka u badan sanadkii la soo dhaafay 2015 ka wuxuu ahaa Cabdiqaadir Sheekha oo aad wada garanaysaan oo basketballka ayaa lifetime achievement iga qaatay sanadkan Ibrahim Suudaani
macallin ba tahay dhalinyaro da'doodu ay u dhaxayso ilaa 8 jir ilaa iyo 12 sano jir ayaad macallin u tahay kubadeed kubada cagta waliba gobolkan Minnesota waad la socotaa dhalinyaradu dhibaatooyin fara badan ayay ku dhacaan haday noqon lahayd ayaga dhexdooda isdila haday noqon lahayd qaarkood xabsi gala ama qaarkood ba ay dalkii Soomaaliya iyo meelo kale arimo argagixiso la xiriir u tagaan qaarkoodna loo soo xiro doorka aad isleedahay adiga iyo dhalinta kale ee Soomaaliyeed ee kula midka ah way ka qaadan karaan si dhalinyarada looga badbaadiyo inay wadooyinka xun ku dhacaan xasilada
wallahi su'aashaas anaga hadii media ay noqoto ama ay noqoto radiyasha codka baahiya dadka Mareykanka jooga jiilka yararka soo koraya image xun baa laga arkaa anaga reasonkan u qabaneyno muhiimadan u qabaneyno tan waxay tahay in laga arko wanaag badan anagana waxaan soo bambardhigaynaa aruur wanaagsan yaryarka oo anagu aan coach gareeyo waaweynka oo ay coach gareeyaan dhalinyaro TC Tigers Minimo Halgan oo kulligoodba ay tahay dhalinyaro yar oo wanaagsan muhiimadeenana waxay tahay tababarayaashaas badan ardaydaas badan inay noqoto mustaqbalkii ummada oo jiilka yararka soo korayna ay wax ka bedelaan oo la arko wanaaga badan ininkana aan tusno dad badan aruur badan oo wanaagsan oo fiican inay jiraan oo ayagana aan soo highlight gareyno aan ummada iyo mustamaca soo hordhigno
Adam Ugaas Ahmed oo gobolka Minnesota ugu warramay wariyaha VOA da Maxamuud Mascad halka kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA
waxaan halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington ugu yaraan 26 qof ayaa sidii aad warkaba ku maqleysaan ku dhintay kadib markii diyaarad rakaaba oo ay leedahay shirkadda Fly Dubai ay ku burburtay dalka Ruushka hadaba si aanu dhacdadaasi faahfaahin dheeraad ah ugu helno Xuseen Barre Aadan waxa arrimahaasi ka wareystay Cabdirsaaq Maxamed Saciid oo waa saxufi ku sugan magaalada Dubai
abdan ma soo wala Xuseen diyaaradda Fly Dubai ee lagu leeyahay Dubai xalay ayay ka duushay degdegga diyaaradaha ee Dubai waxaana diyaaradaasi magaceedu ahaa F-791 waxaana ku socotay magaalada Rostov tema ee dalka Turkiga markii ay diyaaradu dul maraysay ay rabtay inay degto garoonka diyaaradaha ee Rostov doona markaasina jawiga oo aad u xumaa ayay waxay wareegaysay muddo ku dhow hal saac iyo inta badan sida ay sheegeen culimada liderka ama qoladii airport-ka joogtay waxaana ay diyaaraddu markii dambe kuriga sida ay sheegeen warfiyeenada dalka Ruushka kuriga oo qayladii iyo buuqii sheeg waayay markaasina ay diyaaraddu ku burburtay 3:50 daqiiqo airport-ka Rostov Sona agagaarkiisa waxana saaraa 62 qof oo ay 7 ka mid yihiin shaqaalaha diyaaradda iyo booladyadeedii kontan iyo shanay ahaayeen takaab waxaana 33 ahaayeen حوين حلقة سجيه دي تغنية حايين خد أفر عهورة عيا كوكتين وحكيده وكلا حسين وآي بلشو بيدا هيد أفر كان يأفر وحاو بشين دالك روشكا كده وكلنا سجيه نوح عيو بشين دالك يوكوين حلقة لبن عيو بشين دالك ليا حلقة أسواقستان أيو أخا
dowladda dalka imaaraadka ama shirkadda iska leh diyaaradan ee Fly Dubai arintaas ma ka hadashay
shir saraayda uu qabtay madaxa ugu sareeya ee Gohad Al Gohad ee maanta markii ay soo baxday inay Fly Dubai ay ku burburtay diyaaradda F-91 ee magaalada Rostov-na dadkeeda oo rakaabkii wadan ku baabeen kuna gusteen waxa halkaas taxi uga diray madaxa dalka loo istaagay dadkii ku geeriyooday waxaan u taasiyo diray heladii iyo saaxiibadii ay dadkaas ka geeriyodeen iyo dawladdii ay ka soo jeedeen waxaan uu ka warbixiyay qaabka diyaaradda ay dooshay inay nabad qabtay kadibna ay tagtay meesha wadanka iyadoo isla markaasina umuladu ay xumayd waxayna soo sheegeen inay wuxuna sheegay inuu u dirayo qolada uu waxbaada si markaasina la baari doono wixii diyaaradda rasiday sanduuq madow ee diyaaradda wax doobana marka la helo ay macluumaadkooda soo bixi doonaan waxa uu shirkii saraayada sidoo kale ku sheegay in uu kaasida u dirayo dowladaha waxana sidoo kale uu sheegay inay aad ugu xiyihiin burburka diyaaradda Fly Dubai
kaasi waxa uu Cabdirasaaq Maxamed Saciid oo ah saxafi ku sugan magaalada Dubai oo khadka telefoonka ee magaalada Dubai ugu waramay halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA
haatan xuseen oo balinci heesaha aynu ku wada nasanno inta aan idaacadda soo gabagabeyn codadka cawaala aadan iyo hana UK
galgaaylki kaaya haagi koru qadir kamil ye sham taga mahannaqi galgaaylki kaaya haagi koru qadir kamil ye sham taga mahannaqi tayha kore nuri kafi kulayti horakadiyo tayha kore nuri kafi waxa taakin guxla kordigo hay keliyon kullu sawtu qahnura wa hatayken ruh la kordigo yalo heleya kirin gelo kotore man tahay yalo heleya anka helo hay keliyon kullu sawtu qahnura
salaam heestaasi ayaan idin kaga tageynaa subax wanaagsan baan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa saare cidla nuur iyo xuseen baraadan oo idin leen sidaayo nabadgelyo
this program has come to you from the voice of america washington